til málsáttutur 11. þingmaður Reykjavík kjördæmi Suðurbjörn Leví Gunnarsson og beini fyrirspurn til hæstvirts félags- og barnamálaráðherra.
Forseti, á þessu kjörtímabili átti að vera kerfisbreytingar á almannatryggingum sem átti að tryggja hækkun lífeyris örorku 4 milljarða á ári. Eitthvað erfiðlega hefur gengið að klára þær kerfisbreytingar og óljóst er hver afdrif 1,1 milljarðs króna af þeim kerfisbreytingum eru. En það sem er augljóst er að lífeyrir almannatrygginga hefur ekki haldið í við launaþróun og allar tillögur sem þingið gerir þurfa að vera með sérstökum skilmálum skerðingarleysi. Annars hverfa kjarabætunar í svona vítahring almannatryggingakerfisins ofan í eitthvað svarthol sem að við og enginn virðist skilja til fulls hvernig virkar og hvaða áhrif kjarabætur hafa þegar það fara í gegnum allt kerfið. Það virðist eiginlega ekki vera helvita manni fært að átta sig á öllum fátækra gildrunum og rangulunum í þessu kerfi. Það virðist vera ómögulegt að fá réttindi fólks fram með skýrum og fyrirsjáanlegum hætti. Foreldrar langveikra barna til dæmis hafa fengið mismunandi niðurstöður um beiðnir sínar án þess að hafa hugmyndum af hverju. Kannski að því að þau töluðus við annan starfsmann daginn áður heldur en þau töluðu við í dag. Þannig að spurning mín þegar að allt kemur til alls, er ekki komin tími til þess að brenna niður þetta kerfi almannatrygginga og tryggingastofnunar og byrja upp á nýtt? Það gerum við ítrekkað í hugbúnaðargeranum þegar að forritið er orðið svo bólgið og flókið að það er ekki þess, að svara ekki kostnaði að viðhalda því. Þá er byrjað upp á nýtt með þeirri þekkingu sem við höfum og það gerir alltaf betri niðurstöðu.
Þá svarar hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason og undirbúin í fyrirspurn.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og segja það að í fyrsta lagi það sem lítur að þessum 4 milljörðum sem ætlaðir voru til kerfisbreytinga hér á þessu kjörtímabili að þeim hefur verið ráðstafað í til þessa hóps með aðgerðum bæði hér þegar að stígin voru veruleg skref í því að draga úr skerðingum úr krónumóti krónuskerðingum síðan voru aðgerði sem að samþykktar voru hér fyrir jól sem að sérstaklega var beint gagnvart þeim hópi örorkulífeyrisþega sem að hafa hvað lægstar tekjur eða hafa það sem þörfin var mest. Þannig að þeim 4 milljörðum hefur verið ráðstafað með lagafrumvörpum sem að hafa verið samþykkt hér á þinginu og þær breytingar sem að gerðar voru rýmuðu við fyrir hugaðar kerfisbreytingar sem að ætlunum var að ráðast í. Hins vegar er það alveg ljóst hjá háttvirtum þingmanni að kerfisbreyting sú sem að við ætluðum að ráðast í á þessu kjörtímabili og lítur að því að stokka spilin algjörlega upp á nýtt þegar kemur að almannatryggingakerfinu, bæði gagnvart þeim bótaflokkum sem þar eru, en líka gagnvart þeim þætti sem að snýra því að koma fólk í virkni, halda fólk í virkni, aðstoða fólk við það að komast aftur út á vinnumarkaðin. Við höfum stíð ákveðin skref í því það verið aukið í endurhæfingalífur og öðru. En það er alveg ljóst að svona til þess að vera algjörlega heiðarlegu með það, það er alveg ljóst að það hefur ekki náða fram að ganga með þeim krafti sem við ætluðum okkur. Það varð meiri andstaða við þessar kerfisbreytingar heldur en að við mátti búast, ekki bara hjá hagsmunasamtökum örorkulífeyrisþega heldur líka á vinnumarkaði. Mér hefur samt fundist nú upp á síðkastið að svo andstaða sé svona koma til baka. Þannig að ég held að það sé gríðalega mikilvægt að ráðast í kerfisbreytingar og einfalda kerfið. Það var ætlunin á þessu kjörtímabili. Við höfum stíð ákveðin skref en ég deili skoðun háttvirts þingmanns sem mikilvægi þessa einfalda kerfið og líka að fara yfir þau markmiðis. Hver eru markmiðin? Markmiðin eru að aðstoða fólk við að vera á vinnumarkaði, halda áfram á vinnumarkaði og vinna í sínum málum með þeim hætti.
Það tekur til mál síðar að sinni háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson.
Ljófórsti, við fáum einmitt inn í fjárlaganefnd tilkynningu um þessa 1,1 miljard sem að fór á einhvern málaflokk sem að var víst rangur málaflokkur og núna þarf að millifæra af þeim málaflokki yfir á annan málaflokk, ekki 1,1 miljard heldur, 1,5 til 2, eitthvað miljarda og maður stendur uppi bara og spyr sig hvað er í gangi. Maður sér það bara þegar maður les lögin að til að byrja með hversu flokkinni eru og í öðru lagi þessi skýru skilaboð í 69. greininu um það hvernig þau eiga að fylgja sem sagt, launaþróun eða verðbólgu. En reyndin er síðan þegar kerfið tekur við því og túlkar þau lög að niðurstaðan er einmitt lægri kjarabætur heldur en launaþróunin er. Þegar allt kemur alls, það sést bara í gögnunum, mjög skýrt og skilmerkilega. Þannig að þegar við reynum er að vera skýr hérna, að þá er kerfið einhvern veginn að túlka það á verri hátt fyrir þá skjólstæðing okkar, fyrir þegnaði þetta úti, fyrir fólkið sem að treystir á þannig lífveri, að það túlkar niðurstöðun, það sem við viljum að gera á mun verri hátt.
Þá svarar hæstvirtur ráðherra síðara sinni.
Virðulegi forseti, þeir 4 milljarðar sem að ætlaðir voru á þessu kjörtímabili hefur sannarlega verið ráðstafað með lagabreytingum hér á þinginu. Í tvígang höfum við samþykkt lagabreytingar sem að lúta að þessum hópi sem að þar sem þetta fjármagn var að renna til þeirra aðgerða sem að þær lagabreytingar gerðu ráð fyrir. Hins vegar vil ég segja að ég deili skoðun háttvís þingmanns á mikilvægi þess að gera kerfisbreytingar á þessu kerfi, einfalda það, en leið fara yfir þau markmið, tilgangin, koma fólki virkni, halda fólki virkni, ná fram samfélagsbreytingunni samhliða. Þess vegna voru það mér ákveðin vonbrigði að við skildum ekki ná þeirri samstöð það sem að mínar væntingar stóðu til vegna þess að við vorum búin að tegja okkur mjög langt til öryrkjabandalagsins og þeirra sjónarmiða sem þeir höfðu sett fram í þeirri vinnu. Það er hins vegar svo að það er mikilvægt að halda þessu áfram og ég tel að við eigum að ráðast í uppstokkun á þessu kerfi. Það mun bæta kjör þessa fólk, það mun bæta kjör þessa hóps og það mun líka draga úr nýgengi vegna þess að við viljum breyta kerfin okkur þannig við aðstoðum fólk við að vera í virkni, vera í vinnu, sækja fram og taka þátt í samfélaginu.
Þá tekur að síðustu máls háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson